Areena.
Runo voi olla kuin puu, jonka runkoa vasten voi hetken nojata. Joskus runo voi tuntua maanjäristykseltä, joka raivaa tietä jollekin uudelle. Runo voi olla myös pehmeä kuin sammal, jota koskettaessa tekee mieli sulkea silmät hetkeksi. Eeva Kilpi on todennut, että runot syntyvät hetkessä. Kipeät ja kaihoisat tunteet lähtevät lentoon runojen muodossa. Runot ovat Kilven mukaan lentämistä ja perhosen siipien liikettä.
Elä niin kuin kasvi minä tahtoisin, niin kuin puu vain kasvaa ja miettiä. Olla koko ajan alttiina ilmoille ja vuoden ajoille, valolle ja kunnon pimeydelle, tähti taivaalle ja kuulle, sateelle, tuulelle ja hallalle, lumelle ja pakkaselle. Vuoden aikoja minä rakastan, ihmistä pelkään. Katotta minä tahtoisin kyetä elämään ja seinittä. Ihailen kasvien kestävyyttä, ne kärsivät. Ei kestäminen ole sama kuin olla kärsimättä. Ottakaa minut joukkoonne, sallikaa minun aloittaa olemalla maata. Antakaa minun kokea, mikä minusta tulee, millaisena alan itää, mitä lajia olen. Minä halajan palata suureen tietoon, sisar sieni, veli puu. Olen valmis olemaan sammal, olen valmis olemaan.
Miten runous voi auttaa suunnistamaan elämässä ja millainen merkitys Eeva Kilven runoilla, novelleilla ja romaaneilla on kulttuurissamme ja yhteiskunnassa? Miten tulevaisuutta voi rakentaa runojen kautta? Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Minä olen Satu Kivelä. Runo soi ja kytkee ihmiset yhteyteen, jossa kuuluu aiempien sukupolvien laulu. Runot kietoutuvat yhteen satujen, arjen, tarinoiden, opetusten, identiteetin ja eletyn ja koetun historian kautta. Eeva Kilven runoista lumoutuvat eri sukupolviin kuuluvat ihmiset. Runous ylittää maagisesti ajan ja paikan. Runokirjoja annetaan lahjaksi, runoja kirjoitetaan kortteihin ja lausutaan juhlissa. Kilven runot koskettavat ja voivat joskus jopa muuttaa elämän suuntaa. Anna-Riikka Kasson, tutustuit Eeva Kilven runoihin jo nuorena ja päälle parikymppisenä koit samaistumista teoksiin Naisen päiväkirja ja Kesä ja keski-ikäinen nainen. Tuolloin nuorena et vielä osannut aavistaa, että tulet elämäsi aikana ystävystymään Eeva Kilven kanssa, kirjoittamaan Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä teoksen, josta on tehty myös nämä juhlat jatkuvat vielä näytelmä. Ja olet jättänyt vakituisen päivätyön kustantamossa, jotta voit keskittyä Eeva Kilven ajattelun eteenpäin viemiseen. Ja sait Kilveltä aikamoisen lahjan 46 laatikollista käsinkirjoitettuja muistiinpanoja, joita parhaillaan luet. Niin kertoisitko suhteestasi Eeva Kilpeen?
Oi, se on kaikkea tuota, mitä edellä sanoit. Mä aloitin Eevan kustantajana 2012, kun mä menin VSOlle, ja Eeva Kilpi oli yksi niistä kirjailijoista, kymmenistä ja kymmenistä kirjailijoista, joiden asiat kuuluivat minun työpöydälleni. Ja sitten 2018 kesäkuussa mä lähdin käymään Eevan luona Tapiolassa, kun oli sellainen aika, että yhtäkkiä mä huomasin, että Eeva olikin jo sen verran väsynyt, että häntä ei enää näkynyt niissä kustantamon tilaisuuksissa, joihin hän sai kutsun, niin mä ajattelin, että mä lähden käymään hänen luonaan ja viemään sinne pahvilaatikon uusinta painoksia, ja hän kutsui minut sisälle kauniiseen valoisaan Tapiolaan kotiinsa, ja se oli ihan ihmeellinen iltapäivä. Mä olin siellä yli 3 tuntia, siinä oli jotakin taikaa. Me keskusteltiin runoista ja mä sain lainaksi yhden muistikirjan, josta sitten tuli sininen muistikirja, joka julkaistiinkin, ja en mä osannut ajatella, että tästä alkaa jokin syvä ystävyys, mutta kyllä se oikeasti jotenkin siitä alkoi, koska siinä oli jotakin niin vangitsevaa siinä Eevan läsnäolossa ja siinä keskustelussa, että mä huomasin yhtäkkiä, että mä palaan sinne aina, ja yhtäkkiä mä sitten kävinkin siellä ehkä jossain vaiheessa melkein kerran viikossa, kerran 2 viikossa, ja en mä muista oikein ihan tarkkaan, koska se oli se kerta, kun me alettiinkin yhtäkkiä kutsua toisiamme ystäviksi, mutta niin siinä sitten vain kävi, että sitten mä olin sekä hänen kustantajansa että ystävänsä. Ja joo, se on muuttanut mua ihan valtavasti. Siis mä sain Eevasta rakkaan ystävän ja sitten mä aloin siinä vuosien varrella huomata ja ymmärtää, että Eevalla todella on näitä julkaisemattomia päiväkirjoja ja muistikirjoja sen kaiken julkaistun lisäksi. Ja mua alkoi niin kuin yhä enemmän kiinnostaa se, että mitä kaikkea siellä on ja antaisiko ne päiväkirjat myös vastauksen sille, että miten hänestä on tullut tiin edelläkävijä ja mistä se rohkeus kumpuaa. Mikä on saanut hänet suojelemaan puita vuosikymmeninä, jolloin sitä lähinnä niin kuin hymyiltiin sille. Niin. Mutta siis suhde on syvää ja mä oon siis syvästi kiitollinen Eevalle ystävyydestä ja teksteistä ja opettelen muun muassa rohkeutta. Siis mä oon monessa tilanteessa, kun mä haluaisin sanoa, mitä mä ajattelen, niin mä ajattelen, että mä en halua olla ilonpilaaja tai aiheuttaa jotakin konfliktia. Ja mä ihailen Eevaa siitä, että hänelle ne asiat on ollut niin tärkeitä, että hän mieluummin sitten ottaa ihmisten vihat päällensä, kun on hiljaa. Niin mä haluaisin oppia sitä häneltä muun muassa sitä.
Aivan ihana vastaus, kiitos. Puistokatu 4 toiminnanjohtaja Minttu Jaakkola, sinä pohdit lukion jälkeen jatko-opintoja ja alun perin ajattelit, että no, isän jalanjäljissä lääkäriksi ja suunnan muutti kuitenkin kirja, jonka sait ystävältäsi syksyllä 1992. Ja Eeva Kilpi liittyy tähänkin. Kertoisitko siitä?
Joo, kyllä. Joo, mä olin kyllä lukiossa tosi kiinnostunut kaikista luonnontieteistä ja olin jo sellainen jonkinlainen ympäristöaktivistin alku, että olin lukiovuosina jo tuolla Kainuussa suojelemassa metsää ja olin ihan putkassakin tästä johtuen, sain syytteet niskottelusta ja todella suurella sympatialla seuraan näitä elokapina-aktivisteja. Tavallaan ne idut oli siellä olemassa, mutta en mä oikein osannut niin kuin jalostaa sitä, että mitä se voisi olla, niin kuin, että mitä siitä tulisi niin kuin ammattina tai muuta. Ja sitten tosiaan syksyllä 1992 vietin vähän niin kuin välivuotta, mutta opiskelen kemiaa Helsingin yliopistossa ja ajattelin, että keväällä sitten haen sinne lääketieteelliseen uudestaan, jonne en silloin heti kirjoitusten jälkeen päässyt, mutta sain ystävältäni Hetalta tällaisen Eeva Kilven runokokoelman, jossa on hänen 4 runokokoelmastaan valittu runoja tai Eeva on valinnut runoja ja on muuten ihanasti Heta kirjoittanut tähän kansilehteen, että 19.10.92 Mintulle terveisiä elämästä tältä kohtaa, Heta. Se koskettaa mua aina, että niin viisaasti on mun 18-vuotias ystäväni kirjoittanut. Mutta sitten luin tätä, kun mä olin aika yksinäinen. Silloin mä olin muuttanut Helsinkiin ja ei ollut paljon ystäviä. Mä paljon luin silloin ja tämä kirja oli mulle semmoinen jonkinlainen tosi iso lohtu. Ja nämä kirjan runot oli mulle niin vaikuttavia, erityisesti nämä luontoon liittyvät ja missä, no esimerkiksi tämä runo, minkä juuri Anna-Riikka tässä luki, niin nyt mulla ihan tuli kyyneleet silmiin, kun Anna-Riikka luki, koska se oli mulle niin vaikuttava, että tuli semmoinen niin kuin suuri niin kuin valaistuksen tunne, että enhän mä siitä ihmisestä ole kiinnostunut, vaan elämästä isolla eellä, että siitä kaikesta elämän voimasta. Koska Eeva toi niin voimallisesti se esiin, että me ollaan vaan yksi laji. Ja ei sillä tavalla opetettu esimerkiksi biologiaa silloin, kun mä oon ollut lukiossa 90-luvun alussa. Niin että sellaista viisautta, joka oikeasti muutti mun suunnan. Ja mä tosiaan siltä istumalta, kun tämä valaistus tuli, oli, että mä haluan opiskella biologiaa. Että mähän haluan ymmärtää, että miten se elämä toimii. Ja yhä kiitän itseäni tästä valinnasta, että olinpas minä nuorena viisas. Kiitos Eeva Kilven.
Niin, aina ne valinnat ei välttämättä, ne on vaikeita paikkoja. Ne ja Anna-Riikka Karlsson siellä Eevan muistiinpanoista ja päiväkirjoista on löytynyt myös nuoren Eeva Kilven pohdintoja siitä, että mikä hänestä tulee isona. Niin kerrotko, mitä kaikkea Eeva Kilpi on nuorena itsenään miettinyt, että mihinkä hän suuntaisi?
Kyllä, hän on saanut vuonna 1938 joululahjaksi tällaisen tyttöjen päiväkirjan, jossa on tulevaisuuden suunnitelmista ja parhaista ystävistä ja muista tärkeistä asioista. Hän on talvella 1941 kirjoittanut, että haluan tulla näyttelijäksi, filmitähdeksi tai kirjailijaksi ja sitten kesällä 41. Hän kirjoittaa muuttaneensa mieltään ja hän haluaa ehdottomasti lintutieteilijäksi tutkimaan lintujen pesiä, munia ja tietysti itse lintuja. Olen päättänyt aloittaa tieteilemisen jo tänä kesänä. Sitten kesäkuussa 44 hän kirjoittaa, että häntä nyt vähän hävettääkin, miten hoopoja nämä suunnitelmat ovat olleet, että hyvänen aika näyttelijä ja lintutieteilijä. Nyt olen vähitellen tullut huomaamaan, että ei minusta tule mikään. Ei mikään. Ja sitten suluissa hän kirjoittaa, että kyse ei kuitenkaan ole alemuskompleksista. Ja sitten hän on keväällä 45 kirjoittanut lyhyesti vain, että muotipiirtäjä. Ja mä oon itse asiassa näistä nuoruuden päiväkirjojen välistä löytänyt sellaisia voipapereita, voipaperiliuskoja, joiden sitten läpi hän on piirtänyt erilaisia mekkoja. Että kyllä hänellä on tällainen niin kuin estetiikan taju ollut. Mutta siis tosi kiinnostava just nämä reitit, että voi olla jokin ajatus. Ja sitten, mutta kyllähän näitäkin kaikki yhdistää niin kuin tutkiminen, luonto luovuus tai taide, kauneus ja näin.
Joo, kyllä.
Joo, tästä tuli mieleen, että siis ihanasti tästä nousee esiin se, että miten me kaikki voidaan tehdä niin paljon asioita tai voitaisiin tehdä niin paljon asioita ja siitä ei keskustella tässä ajassa ollenkaan. Ja miten paljon nuorilla tulee paineita siitä, että niiden pitää tehdä yksi järkkymätön päätös.
Ja oikea päätös, valinto.
Koska sitten ne ei ole kääntymistä takaisin ja enhän mäkään mitään biologin töitä tee, enkä mä kerta kaikkiaan silloin edes ajatellut, että mikä musta tulee. Että mua vaan kiinnosti ne asiat ja sille jotenkin ehkä oli silloin vielä enemmän tilaa ja soisin sellaiselle enemmän tilaa nytkin, että voi mennä sitä kohti, mikä kiinnostaa ja kyllä se elämä aina jotain tuo eteen.
Mä oon niin samaa mieltä tästä ehdottomasti ja siis mikään ei mene niinku hukkaan. Että se on jotenkin niinku mahdotonta ajatella, että olisi esimerkiksi taiteilija tai tutkija ja ajattelisi, että mitäkin hyödyttää. Tämä on kaikki ympäröivää elämää, ihmisiä, kaikki liittyy kaikkeen, että mullakin on ollut sellainen 90-luvun onnekas yliopistotutkinto, kun sai vielä rönsyillä ja kokeilla kaikkea. Mä ajattelen, että nyt kun mä oon Eevan päiväkirjojen äärellä ja mun pitää ymmärtää ihmisen mieltä ja kirjallisuutta ja biologiaa, maailman politiikkaa, että se olikin tosi tarpeellinen.
Rönsyily onkin se todella tarpeen.
Niin, kyllä, ja mä en niin kuin vaihtaisi nyt mihinkään maailmassa tätä tehtävää näiden päiväkirjojen äärellä, ja mä oon iloinen, että mä oon kiinnostanut vähän kaikki, vaikka se jossain vaiheessa ajattelin, että olisi ollut järkevämpää niin kuin sukeltaa tosi syvälle jonnekin, että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan ja kaikenlaisia polkuja.
Kyllä. Minä en voi elää maailmassa, jota minä en voi pelastaa. Näin on Eeva Kilpi kirjoittanut jo vuonna 1985, ja kuten Anna-Riikka Kaasson tuossa mainitsit, että Eeva Kilpi on aina ollut rohkea edelläkävijä. Hän on kirjoittanut naiseudesta, perheestä, äitiydestä, vanhenemisesta, rakkaudesta, seksuaalisuudesta, arjesta, sodasta ja evakkoudesta, ja hän on puolustanut metsiä ja muunlajisia. Niin, mitä ajattelet, että millainen kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen voima muutoksen näkökulmasta Kilven monipuolisella ja laajalla tuotannolla on ja sillä rohkeudella, että hän on viis veisannut ikään kuin ajan hengestä, trendeistä, siitä, että mikä kulloisessa hetkessä on sopivaa tai vaikkapa siitä, että no mikä nyt edistäisi hänen kirjailijuuttaan, vaan hän on ollut uskollinen sille, niin kuin niille arvoille.
Mä ajattelen, että se merkitys on ihan järkälemäinen, järkyttävän suurina niin kuin Eevan sanoja, tällaiset nämä adjektiivit. Ja varmasti yksi syy on se, että hän on koko ajan elänyt ja toiminut arvojensa mukaisesti. Että hän ei ole vain kirjoittanut, ja sekin olisi ollut tärkeää, vaikka ne kaikki sanat olisi ikään kuin jäänyt vain sinne kansien väliin. Mutta hän on koko ajan elänyt niin kuin hän on opettanut, ja sellaiset ihmiset, sellaisia ihmisiä, niin kuin ne on uskottavia, sellaisia me halutaan seurata. Hän ei ole todellakaan vietävissä, että mistään hinnasta hän ei olisi antanut esimerkiksi siellä kesäpaikkansa ympärillä niitä, että niitä puita hakataan, vaikka hän olisi saanut kuinka paljon rahaa. Niin sellainen ihminen, siinä on jotakin lumoavaa ja me eletään niin paljon tyhjien sanojen ympärillä. Meille luvataan kaikenlaista ja meille sanotaan, että sinä riität, vaikka me emme riitä. Ja on juhlapuheita, ja jossa puhutaan yhteisöllisyydestä ja sitten kuitenkin katsotaan, että mitä päätöksiä ympärillä tehdään. Meillä on niin paljon tyhjiä sanoja.
Ja ristiriitoja sen ikään kuin juhlapuheen ja arjen välissä.
Kyllä, niin varmasti yksen Eevan rohkeuden ja lumon salaisuuksista on siinä, että hän on kirjoittanut rohkeasti ja sitten hän on oikeasti elänyt sen mukaisesti. Ja sitten varmasti siinä rohkeudessa ja siitä, että häntä on niin luettu ja kuunneltu, niin kun hänessä on niin paljon samassa ihmisessä ja hän niin kuin näyttää, että ei tarvitse olla joko tai, että hän on esimerkiksi hyvin isänmaallinen, hän on myös pasifisti. Että ne kaikki on samassa ihmisessä ja aina elämän puolella, ihan aina elämän puolella, siis ihmisen elämän, muiden lajien elämän puolella, kasvien puolella, niin se on... Et miksi me täällä muuten ollaan, jos me ei vaalita sitä elämää, itsemme elämää ja toistemme elämää. Ja se on kaikessa ydin. Ja siihen sisältyy myös niin kuin kärsimyksestä kirjoittaminen, kärsimyksen kestäminen, mutta myös sellainen vahva elämän tunne, elämän jano, ilo, erotiikka. Että kyllä jotenkin Eeva Kilpi on mulle sellainen niin kuin kärsimystä, kipua, toisten ihmisten mielipiteitä. Niin kuin pelkäämätön, vimmainen niin kuin elämän puolustaja, joka on elänyt yhtä rohkeasti kuin on kirjoittanut, niin mun mielestä hänen vaikutuksensa on siksi järkälemäisen suuri.
Minttu Jaakkola, mitä sinä sanot?
Joo, Anna-Riikka, sä tosi kyllä hienosti kuvasit kaikkea sitä, mitä mäkin ajattelen. Ja ehkä just sen takia hän on niin samaistuttava, koska hän jakaa sitä just sitä keskeneräisyyttään ja kaikkia niitä inhimillisiä puolia, jota me liian harvoin niin kuin tässä maailmassa kuullaan ja nähdään. Ja sen takia hänen on helppo jotenkin samaistua ja hänestä rohkaistua ja ottaa jotenkin semmoinen, tai hänestä semmoinen tukihenkilö, että jos Eeva on uskaltanut näin tehdä, niin miksi en mäkin uskaltaisi tehdä, että me tarvitaan tollaisia idoleja, just niitä sellaisia tavallaan samaan aikaan rohkeita, mutta keskeneräisiä, että tavallaan sehän on se, minkälainen ihminen on, jos se vaan tavallaan olisi piittaamaton siitä, mitä ulkopuolella ajatellaan. Ja toisaalta, kun se on niin ihmeellistä, että me ajatellaan, mitä muut ajattelee, kun me ollaan sosiaalinen laji, me halutaan sitä hyväksyntää. Ja koska me halutaan kuulua siihen porukkaan, niin sitten tavallaan sitä hän aina hämmästelee, että mikä sen Eevan rohkeuden takana on. Että hän on niin kuin tavallaan niin itsenäisesti niin rohkea, koska mä pystyn ottamaan sitten nyt tämän Eevan ja kaikkien eevalaisten, ja kun mä kuulen, kun Anna-Riikka puhumaan, että Anna-Riikka on tässä samalla puolella, me yhdessä niin kuin ollaan, että siitä saa tukea turvaa, mutta ketkä on ollut sitten sen Eevan niitä sellaisia tukipilareita, vai onko hän vaan ollut, vai onko ne ollut just ne kasvit ja Piskolan luonto ja muu, mitkä häntä on sitten tukeneet siinä, että hän on ollut niin mielettömän rohkea. Mm-hmm.
Ja toi oli ihanasti sanottu, kun aloitit siitä just, että hän uskaltaa olla siis hauras ja heikko ajatella rohkeasti, mutta se ihmisyys on myös sitä niin kuin tunnustamista, että ollaan toisistamme riippuvaisia, niin kuin aluksi sanoit. Ja sitten mä luulen, nyt kun mä oon niiden päiväkirjojen äärellä, niin se on joku mieletön vastavoima tämän ajan, kun meille koko ajan opetetaan jotenkin, että ihminen nyt vaan on sellainen. Mulle niin monessa keskustelussa sanotaan, että Anna-Riikka, toi oli niin kaunis ja hellyttävä ajatus, mutta kun ihminen vaan on sellainen, että se hamuaa itselleen materiaa, se haluaa kilpailla, se on kateellinen, jos naapurilla on isompi auto ja kaikkea. Mä en koskaan uskonut sellaiseen ihmiskuvaan, sitäkin ihmisessä on, mutta se ei ole koko totuus. Niin on ihana lukea, kun Eeva Kilpi, joka on pitänyt 83 vuotta päiväkirjaa, niin hän koko ajan kertoo, että se ihminen onkin se, joka kärsii, itkee, on hauras, heikko, mutta rohkeasti rakastaa tätä ympäröivää planeettaa, haluaa vaalia sitä itselleen muille lajeille ja tuleville sukupolville. Se on ihmisyyden ydintä vähintään yhtä paljon, niin se on jotakin sellaista, että mä en vaihtaisi siis Eevan päiväkirjoja niin kuin kaikkiin maailman avoautoihin, jos saisin ne vaihtaa rahaksi. Niin kuin sellainen, niin siitä tulee se semmoinen lumo. Tämä on lapsellinen ajatus, mutta kun niin paljon tässä kuulee semmoista, että meitä ajaa joku sellainen niin kuin yksilöllisyys ja sen menestys, niin varmasti ihan yhtä paljon ihmisiä ajaa siis hyvän ajattelun tarve ja siis kiinnittymisen tarve toisiimme ja sitten yhtäkkiä olla sellaisen äärellä, niin se on onni.
Ja ajatus jotenkin siitä, että kaikki ei ole kaupan.
Just se, ehdottomasti kyllä.
Joo, just se, että me voidaan niinku vaihtaa narratiivia. Et se on jotenkin niin hassu ajatus, että me oltaisiin jotenkin lukittu, että ihmisellä on siis satoja, tuhansia, miljoonia erilaisia kulttuureja pystytään luomaan ja se kertomus siitä, että minkälainen ihminen on. Ja se on vaan nyt yksi pieni länsimaisen kulttuurin, joka on kärjistymässä joihinkin kauheisiin mittasuhteisiin, kertomus. Ja ehkä se on ollut se, mikä on tuonut lohtua aina Eevan kanssa, että hei, ei tämä ole ainoa kertomus, mikä täällä maailmassa kerrotaan. Tämmöinenkin kertomus on, ja sitten kun huomaat niitä ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, että niitä oikeasti löytyy vaikka kuinka paljon, että tätä kertomus meidän pitää vahvistaa. Ja mä just eilen, kun mä selailin tätä kirjaa tätäkin tilaisuutta varten, niin siellä löytyi semmoinen runo, mä en nyt sitä siteraa, mutta siinä se jotenkin ihanasti sana muistuttaa siitä, että kun täällä sisällä niin on se heikkous, että jotenkin, että myöskin että sitä, sille pitää antaa myös tilaa ja että sitä, se on myös hieno asia, että meissä on se heikkous ja me uskalletaan näyttää sitä, että se kuuluu siihen ihmisyyteen ja että sille voi antaa arvoa eikä niin, että se heikkous pitää meistä jollakin tavalla karistaa pois.
Ja mun mielestä se niissä Eevan runoissa tulee jotenkin se heikkouden vaaliminen, että mitä tapahtuu meille ihmisinä ja ihmisyydelle, jos me hylätään heikkous.
Kyllä.
Meistä tulee julmia.
Just.
Kyllä.
Niin kuin tuhoajia. Ja tavallaan sen jotenkin ymmärtäminen.
Niin. Kyllä. Ja siihen liittyy jotenkin myös se, että kun Eeva on puhunut, että radikaaleinta on lempeys. Ja se on musta, se on niin radikaali ajatus, kun sehän nimenomaan liittyy siihen, että meidän on oltava lempeitä toisiamme kohtaan. Että mitä tapahtuu siinä näytelmässäkin on, että mitä tapahtuu, jos käännämme lempeydelle selkämme ja sitten Eeva melkein huutaa, että huonosti. Ja silti meidän pitää olla vihaisia maailmaa kohtaan silloin, kun se maailma ei ole enää elämän puolella. Niin me saadaan olla tosi vimmaisia ja vihaisia, mutta meidän pitää olla niin kuin toisiamme kohtaan lempeitä. Ja mun mielestä tässä jotenkin ihmiskeskeisyydessä on jotain semmoista, että me koko ajan kiinnostutaan niin kuin draamasta ihmisten välillä. Ja varmaan suurin kritiikki, mitä mä ikinä missään koen, on koko ajan, että mä oon jotenkin liian kiltti ja mä näen ihmisen liian kauniina. Koko ajan pitäisi olla semmoista niin kuin suurta rosoa ihmisten välillä, kun meidän pitäisi niin kuin yrittää koko ajan tulla toimeen toistemme kanssa ja nähdä, että se on aika viitseliäs valinta päättää nähdä hyvä ihmisessä ja olla vihanen sitä maailmaa kohtaan. Ja sitten se myös Eevassa hienoa, että ei tässä puhuta siitä, että me räjäytetään koko maailma toisenlaiseksi tai me muutetaan heti huomenna jotenkin talousjärjestelmä toiseksi, vaan me aloitetaan siitä, että me voidaan niin kuin kohdella toisiamme ja luontoa vähän paremmin tai itse asiassa aika paljon paremmin ilman, että kaikki muuttuu ja silti elämä on hyvää. Et jotenkin tästä tuntuu, että keskustelusta puuttuu sellainen ajatus, että mitäs jos me jätettäisiin vähän ottamatta siitä, mitä me voidaan itsellemme kahmia. Ja siksi se Eevan teko siitä, että hän on 70-luvulla ei ole ollut kauhean suuria rahoja kirjailijalla ja nuorten kolmen pojan äitinä, niin hän on niistä rahoistaan siinä tilanteessa päättänyt, että hän ei anna metsiä hakattavan, vaikka hän saisi itselle siitä rahaa, vaan hän päättää suojella ne. Silti hän elää ihan hyvää elämää ja pystyy pitämään, käymään lomalla ja syömään hyvin. Että se on musta niin julmaa aina se kritiikki, että sit jos puhuu luonnonsuojelun ja vähemmän kuluttamisen puolesta, niin sit saa jotakin sellaista, että sä haluat, että mennään jonnekin niin kuin hevoskärryjen aikaan ja maakuoppaan, että ei. Ja siksi pitäisi jotenkin löytää sitä Eeva-maista rohkeutta puolustaa, että me kyllä niin kuin pärjätään vähän vähemmällä, jotta isommalla joukolla ihmisillä olisi niin kuin enemmän hyvinvointia ja jotta me ei tuhottaisi tätä luontoa. Että ei ne asiat ole, että ei me olla räjäyttämässä mitään, me ollaan vaan elämässä vähän kohtuullisemmin.
Ja sitten jotenkin siellä Eeva Kilven runoissa tämä ruumillisuus ja arki ja tämä kohtuullisuus jotenkin tulee ihanasti esille. Että siellä välillä tulee runojen kirjoittamisen lomassa Piskolassa nälkä ja sitten pitää kaivella sieltä kaappeja ja ehkä löytyy joku vähän kovahko leivän kannikka ja paistetaan kananmuna ja hörpätään kulauspiimää tai keskikaljaa riippuen, mitä siellä kaapissa nyt sattuu olemaan. Ja jotenkin se, että ne perustarpeet on myös siinä niissä runoissa läsnä. Ja sitten samaan aikaan se luonnon kuvaus ja se kaikki mielettömän hieno ajattelu, niin siinä on jotenkin ne ihmisyyden eri puolet ja samalla meidän niin kuin elämän syvyyksien eri puolet. Mm. On se, että me ollaan ruumiillisia, henkisiä, sosiaalisia olentoja. Niin se kaikki kauneus on jotenkin siinä. Että mitä kaikkea ihminen sitten niinku tarvii ollakseen tyytyväinen?
Joo, tosi hyvin päästiin näihin mun lempiteemoihin just siihen, että me oikeasti tähän narratiivin vaihdokseen, että mitä se oikeasti se hyvä elämä on planeetan rajoissa, kun me tiedetään tässä kohtaa, että me ollaan, ylitetään kiihtyvällä tahdilla planeetan rajoja ja 7/9 tutkijoiden määrittämästä planeetaarista rajasta on ylitetty ja siitä huolimatta, että se vastuullisuuspuhe ja kaikki kestävyyspuhe vaan kasvaa. niin me oikeasti pitäisi pysähtyä just siihen, että no mikä se tarve meissä ihmisissä on siihen muutokseen. Ja ehkä se on just tavallaan paluuta, ei sinne maakuoppaan, vaan pysähtyä niiden perusasioiden äärelle, että mitä me tarvitaan ihmislajina. Ihmisinä me tarvitaan toisiamme, just hoivaa, sitä kuulumisen tunnetta, ruokaa, unta, suojaa. No nämä on niitä perustarpeita, mutta tavallaan myös sitä kauneutta ja sitä semmoista pysähtymistä. Ja kun tässä ajassa on niin kiire koko ajan, niin me ei oikein ehditä pysähtyä huomaamaan sitä, että mikä meillä on hyviä, mitä me tarvitaan. Että ne omat tarpeet jotenkin unohtuu ja se Eeva myös muistuttaa niistä ihan perustarpeista, jota me tarvitaan. Se oli ihana, kun sä luit tuosta, oliko se päiväkirjasta, kun sä luit just niitä semmoisia ohjeita. Eeva oli itselleen kirjoittanut ohjeita, että kun on mieli vähän niin kuin maassa, niin ei niissä puhuttu mitään, että lähdetään kauppakeskukseen soppailemaan tai mitä voisi niin kuin ostaa, koska tavallaan tässä ajassa kaikki hyvinvointi on kaupan, että me voidaan ostaa joogatunteja ja me voidaan ostaa viherpirtelöitä ja me voidaan sitä ja tätä ja kaikki on tavallaan ostettavissa, kun ne hyvät asiat monesti on, tai parhaat asiat on niitä, mitkä ei maksa yhtään mitään.
Niin mitä siellä olikaan ne Eevan
ihana vinkit? Tuosta muuten niin samaa mieltä, kun sanoit just vielä, että miten hänen runoissaan on ne hapankorput ja isot asiat kaikki, niin sitä on toi päiväkirjojen maailma koko ajan. Siellä on niin kuin ne pienet yksityiskohdat ja maailmanpolitiikka niin kuin samassa. Se on varmaan niin kuin se sama, mikä hänen runojensa lumous on, näiden niin kuin päiväkirjojen lumous, mutta hän on siis 16-vuotiaana kirjoittanut, että miten voi tehdä itsensä iloiseksi, että koska ihmisellä on hetki, jolloin kaikki tuntuu tylsältä, ihmiset ympärillä ja koulupäivät ja näin. Hänellä on 6 keksintöä ja on ensimmäinen on ensimmäinen on ruoka ja sitten hän vähän aina syventää näitä, mutta että kun tunnet itsesi tyhjäksi, juo kiehoa vettä, vaikkapa ruisvoileivän kerran, se piristää ja toinen on mene ulos, että aivot kaipaavat tuulettumista ja kuuntele musiikkia, lue, nuku ja 6, tee ympäristösi miellyttäväksi, oleskele siistissä huoneessa. Että hän on tämmöisiä kyllä varmasti ihan niin kuin tutkittuja ja ihmiselle elämän asioita ja nämä on kyllä aika lailla melkein kaikille mahdollisia. Tai ainakin meidän pitäisi elää niin, että nämä olisi kaikille mahdollisia.
Ja ihanan yksinkertaisia. Tosiaan Anna-Riikka Karlsson mainitsit tuossa, että Eeva Kilpi oli metsien puolella sellaisessa yhteiskunnallisessa ajassa, että ei ihan tullut ymmärretyksi, että hän puhui siitä kohtuullisuudesta. Ja näin, ja Kilpi kertoo Parnassolehden haastattelussa, että yhteyden ja torjunnan vaiheet kulkee aaltoina. Ja hän on havainnut sen, mutta se ei ole häntä estänyt. Niin mitä ajattelette, että mitä me kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme nyt jotenkin torjutaan? Mitä me ei haluta nähdä?
Me ei mun mielestä haluta nähdä sitä, mitä Minttukin tässä äsken sanoi, että me ei voida jatkaa näin. Me ei suostuta myöntämään sitä, että me ei voida jatkaa näin. Ja meillä on tällä hetkellä liikaa. Meillä on siis vallassa ihmisiä, enkä sano tietenkään kaikki, mutta siellä on paljon ihmisiä, jotka ei suostu niin kuin puhumaan siitä, että meidän on niin kuin rajoitettava tätä, niin kuin, että miten vapaasti me voidaan kuluttaa ja miten yritykset voi toimia. Että kun tuntuu nyt esimerkiksi Tieto Finlandia voittaja Paavo Teittisen pitkä vuoro osoitti, että miten kauheissa työoloissa moni joutuu tekemään työtään. Kaikki on siitä kauhuissaan, kaikki ylistää sitä kirjaa, mutta missä on se keskustelu, että miten me yhdessä varmistetaan, että kukaan marjanpoimija ei tule tänne ja lähde niin kuin tappiolla, joudu ikään kuin omin kuluin tulen tekemään tänne töitä, että hän on jotenkin huijattu tekemään tällaista, niin mun mielestä me torjutaan se, että meidän on pakko tehdä jotakin, että ei me vaan kuluttajina, että ei kuluttajat ei yksin ratkaise sitä, että ne ostaa kalliimmat puolukat firmalta, joka on kohdellut niin kuin työntekijöitä hyvin. Että se on myös kohtuutonta yrityksiä kohtaan, että se kilpailu on niin kova, että sä ikään kuin saat kilpailuedun sillä, että tuhoat luonnonvaroja ja kohtelet työntekijöitä huonosti, vaan siitä pitäisi olla se lähtökohta. Ja mun mielestä me tällä hetkellä torjutaan se ja se keskustelu. Esimerkiksi siis mun kaltainen ihminen, en ole yhtä rohkea kuin Eeva, niin mä jään usein hiljaiseksi, koska ne on niin jotenkin rumia ne vasta-argumentit, kun sitten sanotaan, että on jotenkin jonkun muutoksen tiellä tai jotenkin haluaa jonnekin tai on niin kuin kaipaa jonnekin Neuvostoliittoon. Ne alkaa ne argumentit olla niin rumia, että mun vasta-argumentit on liian lempeitä ja mä jään hiljaiseksi. Ja nyt pitäisi meidän hiljasten uskaltaa sanoa, että että me eletään nyt liian suuren ristiriidan keskellä. Meillä on koulussa karkki ja limsa-automaatti, me haetaan sieltä karkit ja seuraavalla tunnilla hammashoitaja tulee kertomaan, miten niin kuin hoitaa hyvin hampaa. Että se on niin semmoisen konkreettisen ristiriidan sen sijaan, että vaikka päätettäisiin, että mitäs jos nyt ei niitä karkkeja myytäisi siellä koulussa ollenkaan, niin että me ollaan niin rakastuttu tähän yksilön vapauteen ja kaikkeen vapauteen, että se on niin hirveä asia se sääntö ja silti me tiedetään, että ja sitten samaan aikaan ihmiset tekee ihan mielettömiä sääntöjä itselleen, kun pitää käydä salilla joka tunti ja lapsille ruutuaikaa vähemmän ja liikenteessä tarvitaan säännöt, että se on niinku lapsellinen ajatus, että tämä laji täällä jotenkin eläisi hyvin yhdessä ilman, että me yhdessä sovitaan, että miten eletään. Et mun mielestä me torjutaan sitä, että me tarvitaan yhdessä enemmän sääntöjä palaamatta sinne maakuoppaan.
Joo. Joo, on ihan samaa mieltä sun kanssa, Anna-Riikka. Se pelkästään se, että tietenkin, että tämä meidän, nämä yritykset ja tämä meidän nykyinen kapitalistinen järjestelmä, niin se perustuu ihmisten ja sitten tavallaan luonnon kestämättömään käyttöön, että siellä taustalla on aina ihmisten työ ja toisaalta luonnonvarojen käyttö ja me ei niin kuin voida oikeasti tällä tavalla jatkaa, että me ollaan siivottu sieltä numeroista tavallaan kaikki se inhimillinen ja se, mikä ylläpitää meitä täällä. Ja sen äärellä on pakko pysähtyä. Mä tunnistan myös ton, että miten vaikeaa on puhua sieltä puolelta, kun sä et ole niiden talouslukujen kanssa niin sujut. Että me tavallaan aika paljon kaikki asiat perustellaan tällä hetkellä niin kuin taloudella ja talouskasvulla ja sitten päästään aina siihen, että no sitten meidän pitää pystyä rahoittamaan tämä hyvinvointiyhteiskunta. Mutta tavallaan siellä on just nämä ristiriidat sitten, että jos meillä olisi enemmän aikaa, pystyttäisikö me paremmin keskittyä hoitamaan tai että tavallaan että meillä olisi koko ajan niin kiire, niin pystyttäisiin keskittyä paremmin meidän läheisiin ja lapsiin ja rakkaisiin ihmisiin ja sitten ehkä aika monet varmaan terveyteen liittyvät ja mielenterveyteen liittyvätkin haasteet kaikkoa sillä, että me tavallaan just niiden perusasioiden ääreen meidän pitäisi uskaltaa pysähtyä. Ja me ollaan jotenkin tässä tämmöisessä koko ajan nopeammin enemmän tilanteessa ja se pitää pystyä nyt kyllä katkomaan.
Ja mun mielestä tuohon liittyy tähän, että kun kaikki mitataan luvuissa, niin se palautuu myös siihen, että kun meillä ei ole mitään numeroita sille, että mitä se hoiva, mitä se tuottaa. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka ikään kuin kurottamalla kohti toisia ihmisiä, olemalla omaishoitaja, olemalla opettaja, näkemällä luokassa kaikenlaiset oppilaatiin, pystyy tekemään niin paljon hyvää tälle maailmalle, jotta ne ihmiset tällaisen ihmisen ympärillä pystyy elämään hyvää elämää ja innostuu opiskelemaan ja kaikkea. Mutta kun meillä ei oikein mitään mittareita tällaiselle, niin siksi me aina puhutaan siitä, että se joku menestyy, niin se on jotenkin rahassa mitattavissa, eikä mietitään, että mikä hinta sillä on. Että musta olisi niin kuin hirveän hankala ajatella vaikka, että jos olisi itsellä paljon omaisuutta, mutta sitten saman aikaan olisi vaikka esihenkilönä kohdellut ihmisiä huonosti tai laiminlyönyt jotenkin läheisiään, että en mä kauheasti kehtaisi puhua, että mä oon jotenkin menestynyt, vaan että niin musta meillä jotenkin, eikä tässä ole tarkoitus niin kuin, siis missään nimessä syyllistää ketään yksilöä eikä mitään yksittäistä firmaa, vaan se, että minkälaisia ihmisiä me niin kuin kiitetään, mistä me kiitetään. Me koko ajan siis nostetaan, niin kuin meillä on otsikoita siitä, miten, kuinka monta sijoitusasuntoa jollakin on ja saa olla. Ei mulla ole niin kuin mitään niitä vastaan, kun se on aina se vasta-argumentti, että on jotenkin kateellinen. En ollenkaan ole, mutta kun meidän pitäisi jotenkin nostaa semmoista kaikkea, niin kuin mä jotenkin vaikka mietin niin kuin omia läheisiäkin, niin kuin, että kuinka paljon siellä on niin kuin ihmisiä, joiden niin kuin menestys tässä maailmassa tai hyvyys ei näy tai vaikutus tähän maailmaan ei näy niin kuin pankkitilillä, mutta sitten heidän vaikutus muihin ihmisiin ympärillä on ihan mittaamaton. On ne sitten niin kuin naapurien lasten läksyjen auttamisessa ja että ollaan kiinnostuneita toistemme asioista ja siksi joku innostuu tekemään jotakin ja mä haluaisin sellaisesta olisi ihana puhua enemmän. Tämä kun ajattelee siis nämä Eevan, että mitä Eeva on saanut omilla teksteillään aikaan. Yksi ihminen, mitä niin kuin vyöry hän on saanut aikaan. Ja jos joku haluaa laskea niitä numeroillakin, niin sitten voidaan jo puhua myydyistä kirjoista ja teatterilipusta, että sekin on siellä, mutta että me ollaan niin vaan kiinni niissä.
Ja sitten jos ajatellaan sitä, että Minttu sanoi tuossa aiemmin, että olemme sosiaalisia eläimiä ja otuksia, tarvitaan niin kuin toinen toisiamme ja sitten nämä narratiivit. Että sitten kun meillä korostuu nämä tietynlaiset tarinat, ne alkaa kertomaan meille sitä, tämä on se kyllä. hyvä elämä. Mm. Ja sitten se kapeutuu ja sitten kaikki jotenkin, kaikki kadottaa sen ytimen.
Kyllä.
Ja mä ajattelen, että ehkä just näiden Eeva Kilven runojen kautta voi löytyä se ydin, voi löytyä se niin kuin pieni teltta, jonne voi mennä hetkeksi tuumailemaan tai mitä vaan, tai hakemaan voimaa, mikä se kulloinkin
kyllä.
on.
Plus se, että monesti nämä menestystarinat, kun näytetään, että yksi ihminen, että tämä huipputyyppi tai tämä huippu sitä ja tätä, että sieltä unohtuu ne muut ihmiset, jotka on mahdollistaneet, että se ihminen on se huippu. Että eihän kukaan itsekseen nouse huipuksi, vaan siellä on taustalla muita ihmisiä ja monenlaisia kertomuksia, minkä takia tämä ihminen on päässyt siihen tilanteeseen, mistä sitten kerrotaan meille, että tämä on nyt sitä tavoiteltavaa ja hienoa. Että se aina unohtuu tai ne, että mistä ne rahat, että joku voi tehdä jotain asioita, niin mistä ne on syntyneet. Siellä on aina taustalla toisten työn luonnonvarojen käyttäjä ja kaikki, että me nähtäisiin nämä kytkeytyneisyydet. Että mä väitän, että just yksi tämä Eevan ansio on se, että miten se osoittaa erilaisia kytkeytyneisyyksiä. Ja mä oon aina ajatellut, että just tämä riippuvuudet ja kytkeytyneisyydet toisiin ihmisiin ja luontoon ja toisiin lajeihin ja menneisiin tuleviin sukupolviin. Että jos me oikeasti haluttaisiin katsoa asioita niiden kautta, niin maailma näyttäisi paljon paremmalta ja Eeva tuo tämän kaiken esiin näissä runoissaan.
Hmm.
Ja olemme nyt jotenkin ihmiskuntana epäonnistuttu, kun meillä on kuitenkin vaurautta enemmän kuin koskaan. Ja sitten niin iso osa maailman ihmisistä on täysin niin kuin osattomia niin kuin siitä, että jos olisi itse jotenkin jonkun valtion johdossa, niin minun olisi jotenkin vaikea ajatella, että hyvin tämä on nyt mennyt, kun ei tämä nyt oikein, me pystyttäisiin niin paljon paremmin, eikä se ole koskaan kenenkään yhden, vaan siis että me yhdessä, että me pystyttäisiin kyllä paljon parempaan ja siitä Eeva kirjoittaa. Ja siis koko ihmiskunnan asia on meidän asia, että se on myös yksi sellainen, että ei nyt katsota sinne kauas jonnekin kriisiin, vaan keskitytään tähän oman maan ja talouskasvuun. Ei, me ollaan tosi riippuvaisia toisistamme ja se on myös epäreilu ajatus, että sitten kun me puhutaan globaalista taloudesta, niin silloin meidän pitäisi olla jotenkin niin kuin ajatella koko maailmaa, mutta sitten kun puhutaan epäkohdista, niin sitten pitäisi yhtäkkiä vaan keskittyä näihin ja se on ehkä niin kuin yksi vaarallisimmista hokemista se, että keskity sinä vain omiin asioihisi, ei ole mitään vain omia asioita.
Mm. Ja se on ilmiselvää, kun sä katsot tuolta avaruudesta, joka on niin monta kertaa muistutettu siitä, että kun katsoo avaruudesta, me katsotaan maapalloa, niin se on aivan ilmiselvää, miten kytkeytyneitä me ollaan toisiimme ja tähän palloon. Ei meillä ole mitään muuta.
Maailman hahmottaminen rudonen kautta on ollut akateemikko ja kirjailija Hannu Mäkelälle tärkeämpää kuin hän on ehkä osannut ajatellakaan. Mun mielestä on jotenkin viehättävää, että hän kirjoittaa tämän auki. Tässä Mäkelän kirjoittamassa runouden ylistys, suomenkielisen runouden tiet Mikael Agricolasta 2000-luvulle teoksessa. Ja sitten jäin pohtimaan, että on puhuttu, että minkälaista ikään kuin linssiä Eeva Kilven runot ja teokset on voineet antaa aiemmin ja antaa tähän aikaan, jota me nyt elämme. Tässä vähän sitä ehkä sivuttiinkin, että sitä kohtuullisuutta ja hyvän elämän vähän niin kuin muistutuksia siitä, että mitä se hyvä elämä voi olla. Niin mitä te ajattelette, että minkälainen se Eeva Kilven linssi on runojen kautta?
Ainakin mä ajattelen, että siinä on paljon sitä, mitä ollaan puhuttu tästä, että se linssi tarkentaa siihen ihan pieneen, siihen yhteen hyönteiseen ja yhteen hapankorppuun, siihen niin kuin omaan arkeen ja siihen lähiympäristöön. Ja sitten se tarkentaa koko maapallon. Se linssi on kyllä niin kuin tosi...
Se niin kuin supistuu ja laajenee, se elää. Elävä linssi.
Elävä linssi, se oli kauniisti sanottu. Ja hän on muuten kauniisti sanonut äidistään, että äidillä oli liikkuvainen mieli. Ja jotenkin ehkä voisi ajatella, että se liikkuvainen linssi ja liikkuvainen mieli, me ollaan kyllä joustavia. Ja sitten se on myös, se on vilpitön. Eeva puhuu paljon vilpittömyyden puolesta, lempöyden puolesta ja hän on myös kirjoittanut, että mitään mikä ei tule sydämestä ei kannata kirjoittaa. Ja sehän on aika radikaalia, kun se runouskäsitys ja ihanne oli ehkä siihen aikaan vähän toisenlainen, niin siinä on myös jotakin rohkeaa ilman mitään siis ironiaa, kyynisyyttä, häpeää, niin kuin suoraan sydämestä, suoraan siitä hetkestä, että...
Joo, ja mistä me ollaan jo tässä keskustelussa puhuttu, niin siitä linssistä niin kuin siihen tavallaan omaan itseen, semmoisena kokonaisena ihmisenä.
Runouden ja taiteen ydin on Mäkelän mukaan juuri se, että se on aidosti koettu ja eletty. Ja näitähän Eeva Kilven runot on, ja hän on itse sanonut, että kuinka ne syntyvät siinä hetkessä. Ja sitten tosiaan niin kuin ohjelman alussa vähän puhuttiin, että runoja luetaan juhlissa ja kirjoitetaan kortteihin ja annetaan runoteoksia lahjaksi, niin tämä perinne luo yhtä aikaa säikeitä sen menneen nykyhetken ja tulevaisuuden välille. Niin minkälainen merkitys sillä on?
Ihan mittaamaton siis, että ne samat runot pystyy koskettamaan niin kuin eri sukupolvia aina uudestaan. Ja tietenkin kun saanut elää niin pitkän elämän, niin sitten hänellä on niin kuin sen sodan kokeneen ihmisen perspektiivi asioihin. Ja, mun mielestä on niin kuin todella, todella arvokasta, että meillä on jotain tekstejä, jotka yhdistää niin keskenäänkin eri tavallakin ajattelevia ihmisiä ja eri sukupolvia, eri sukupuolia. Se on arvokasta siis, että kaikki siis hyvin niin kuin marginaalinen taide ja se ajattelun kehittyminen niin kuin marginaalissa, se on ehdottomasti merkityksellistä, että ei taiteesta tee niin kuin arvokasta ainakaan todellakaan pelkästään se, että se yleisö on iso, mutta silti me tarvitaan niin kuin yhteistä, jotakin yhteistä, josta lähtee liikkeelle. Ja se, mitä mä myös rakastan noissa päiväkirjoissa käydä läpi, on se, että kun se on täynnä nimiä, että mistä se Eevan ajattelu kumpuu, että eihän hänkään ole yksin tietenkään ajatellut, vaan se kaikki luonnonsuojelu ja eläinten oikeuksien puolustaminen, niin se pohjautuu niin kuin muiden ajattelulle, niin se on tärkeää myös tuoda näkyväksi, että myöskään tässä ei juhlita, niin kuin, että mä annan itselleni luvan rakastaa Eeva Kilpeä ystävänä, mutta sitten mä en myöskään jää siihen niin kuin yksilön tarinaan ja elämään kiinni, vaan siihen ajatteluun kiinni. Ja se on päiväkirjoissa kiinnostavampaa. Ei se, miten se avioliitto loppui, vaan että mitä se on saanut Eevan ajattelemaan avioliitosta ja rakkaudesta.
Ja sitten se nousee taas ihan eri tasolle. Toisaalta se on, niin kuin, se on henkilökohtaista ja se on yhteiskunnallista.
Kyllä.
Ja sitten se, että miten Eevaa pystyy lukemaan, niin kuin me ollaan molemmat oltu Eeva Kilven lukijoita, siis tosi nuoresta ja miten tavallaan vaikka yksi runokirja, miten se voi antaa kaikissa eri elämänvaiheissa jotain ja tavallaan sitten sä havahdutkin johonkin toisiin runoihin vähän vanhempana, että nyt tämä koskettaa mua ja jossain toisessa vaiheessa voi tuntua vähän etäiseltä, mutta sä tunnistat, että tällaistakin ihmisen elämä voi olla ja sitten jossain kohtaa, että nyt mä olen siinä ja mä tiedän. Ja se on jotenkin kanssa tosi lohdullista, että se ihmisen elämä on myös semmoista syklistä ja siinä on jotain tunnistettavaa myös kaikissa, että me kaikki eletään tietynlaisia elämänvaiheita ja ne tulee meille kaikille, jos jollakin tavalla vastaa. Että se on kanssa jotenkin semmoinen lohdullinen ajatus, mikä Eevan runoista tulee esiin.
Se on jotenkin sellaista yhtä aikaa vähän niin kuin kokemuksellista perinnetietoa, siis jotenkin ihmisenä olemisesta. Ja sitten Eeva Kilpi on todennut, että muisteleminen ja asioiden siirtäminen kokemuksellisesti seuraaville sukupolville on vanhempien sukupolville lahja tuleville sukupolville. Ja tässäkin jotenkin se ikään kuin aikajänne, että hän ajattelee ajasta eteenpäin ja on joku tulevaisuus, minne ajatella. Ja sitten jotenkin hän viittaa siinä jossain runossakin tämmöiseen perinnetietoon, että Rautalehden hoitavasta vaikutuksesta ja näin. Niin mitä ajattelette, että mitä meidän on tärkeää muistaa ja tuntea ja miksi?
No tähän mä halusin tähän niin kuin aikaperspektiiviin sanoa sen, että se on tässä ajassa kiinnostavaa, että meidän pitäisi aidosti ja nimenomaan päätöksentekijöiden antaa sen katseen mennä niille tuleville sukupolville, kun me tiedetään, että ekologinen kriisi, että se, kun se vauhdittuu tällä meidän nykyisellä toiminnalla, niin meidän tuleville sukupolville tämä elämä tulee, tai meidän lapsille tämä maailma tulee olla ihan erilainen. Ja meidän pitää pystyä ymmärtämään meidän tämän päivän päätöksenteon vaikutukset meidän lapsiin ja lapsenlapsiin. Ja tavallaan se on ehkä semmoista erilaista, mitä ei ole niin tiukasti ajateltu silloin, kun ei eletty siinä jatkuvassa ekologisen kriisin uhassa, että tulevaisuudet oli aika avoimia. Mutta nyt me tiedetään, jos me kuunnellaan, mitä tutkijat sanovat, niin se onkin vähän niin kuin suljetumpi se tulevaisuus, että se on tietynlainen, jos me ei nyt pysty tekemään oikeita päätöksiä. Ja Eeva tavallaan muistaa jo niitä tulevia sukupolvia ja menneitä ja sen kytköksen nimenomaan myös sukupolvien ketjussa ja katsoo sinne kauemmas. Erityisesti vaikka se kohta, kun se jossain runossa muistuttaa siitä, että maapallo kohta karistaa meidät täältä pois, niin se on niin ajankohtainen ajatus, sellainen, että meidän pitäisi muistaa, että se maapallo ei oikeasti kohta enää kestä meitä ja sitten täällä muilla lajilla on ihan hyvä olla ilman meitä, että mehän suojelemme omaa lajiamme sillä, että me halutaan suojella.
Ja mä ajattelen, että meidän pitäisi, niin kuin, että mitä meidän täällä muistaa, niin me katsottaisiin myös menneeseen niin kuin ihmisiä lempeästi, että me oltaisiin kiinnostuneita, miten meidän niin kuin edelliset sukupolvet ovat eläneet ja siis kysellä ja lukea päiväkirjoja, kirjeitä, kortteja, jos on luettavissa, ja lukea kirjoja. Siis me ei todella saada niin kuin menettää sitä niin kuin kosketusta meitä ennen eläneisiin ihmisiin, ja siinä pitää olla niin kuin armollisuutta ja lempeyttä. Mutta sitten me voidaan olla tosi kriittisiä just niitä siis rakenteita kohtaan, että miten on ajateltu ja miten maailma on rakennettu ennen ja miten me voitaisiin tehdä paremmin, että kun koko ajan me vähän myös tuudittaudutaan siihen, että kaikki aina toistuu ja näin, niin siis on paljon kuitenkin maailmassa kamalia asioita, jotka me ollaan onnistuttu jättämään taakse, ja me kyllä pystytään niin kuin siihen jatkossakin, jos me vaan halutaan.
Mm. Sä oot käynyt, Anna-Riikka, siellä Piskolassa, missä Eeva Kilvi paljon kirjoitti runoja, ja tosiaan kun ne on syntyneet hetkessä ja aina ei välttämättä ole ollut ihan kirjoituspaperia käsillä, niin sieltä on löytynyt lisää ajatuksia ja runoja. Mistä kaikesta niitä on sieltä putkahdellut esiin?
Sieltä on löytynyt siis yksittäisiin, siis niin kuin vessapaperi niihin yksittäisiin paperipalasiin, neliöihin ja nenäliinoihin. Hän on kirjoittanut runoja, että se oli viime kesänä, kun käytiin siellä, niin siellä oli ohjaaja Laura Mattila ja näyttelijä Eija Ahvo, niin istuivat siinä Eevan sängyllä ja katselivat, mitä kirjoja on Eevan yöpöydällä. Siellä on Tsehovin novellit ja muita rakkaita teoksia. Sitten yhtäkkiä sieltä löytyi pino nenäliinoja, jotka ovat täynnä runoja ja muistilistoja. Ja se on myös ihanaa semmoista, mitä mä haluaisin myös niin kuin Eevasta oman elämääni. Siis, että me eletään niin kuin sen arjen ja taiteen keskellä, jopa siis niin konkreettisesti, että siellä voi olla muistilista, että osta niin kuin maitoa ja lähetä kortti Ritvalle, ja sitten seuraavassa nenäliinassa onkin runo, että elämä voisi olla sellaista.
Kyllä. Eeva Kilpi on tosiaan kirjoittanut niitä tekstejä ja päiväkirjojaan jo silloin, kun hän on ollut 12-vuotias, ja niitä muistinpanoja on kirjoitettu käsin, ja niitä on se 41-6 laatikollista. Niin miltä tuntuu, Anna-Riikka Karlsson, pidellä näitä aarteita käsissä ja lukea niitä?
Se tuntuu aivan käsittämättömän suurelta etuoikeudelta ja onnelta, että mä oon joka päivä, kun mä oon niiden äärellä, mä oon onnellinen siitä, että Eeva on kirjoittanut meille jotakin tällaista. Hän on siis todella ajatellut meitä ja tulevia sukupolvia, ja meidän tehtävä on ajatella häntä ja menneitä ja tulevia sukupolvia, että se on joku niin, se on niin suuri lahja, se on niin kauniilla tavalla annettu, ja hän on siis vuodattanut sinne kärsimystä ja rakkautta ja maailman tuskaa ja toiveita, niin se on otettava niin kuin se on otettava yhtä kauniisti vastaan, ja mä oon tässä sellainen niin kuin, ikään kuin sellainen, niin kuin Eeva on kirjoittanut johonkin päiväkirjansa, että hän on heittäytynyt käytettäväksi niin kuin kirjallisuuden ja tiettyjen ajatusten käytettäväksi. Mä ajattelen, että mä oon nyt heittäytynyt niin kuin muistiin, että mahdollistan sen, että ne käsin kirjoitetut ajatukset päätyy sellaiseen muotoon, että ne päätyy meille yhteisiksi. Ja sitten meidän tehtävä ottaa ne vastaan ja keskustella. Ja meidän tehtävä on ottaa ne myös aika hitaasti vastaan. Eeva on kirjoittanut käsiin kaiken. Vähän tässä niin kuin luomutuotantona hän on ajatellut hitaasti ja kirjoittanut hitaasti käsiin kaiken. Niin sitä mä ehkä eniten toivoisin, että sieltä ei etitä jotakin yksittäistä hurjaa juttua tai niin kuin avioliittoon liittyvää myrskyä tai jotakin, miten hän noita yksittäistä vaikka kollegan kirjaa, että hän ei ole siitä pitänyt tai jotain tämmöisiä yksittäisiä niin kuin asioita, joista saa otsikoita, vaan että se olisi meidän velvollisuus ottaa se vastaan yhtä hitaasti kuin se on kirjoitettu.
Mm. Anna-Riikka Karlsson, tapaat Eeva Kilpeä hoivakodissa noin kerran kahteen viikkoon ja viet mukana runoja ja musiikkia ja terveisiä. Joskus mukana on myös mustikkapiirakkaa, ja Eeva Kilven tavatessasi luet aina hänelle ne kaksi samaa runoa, jotka hänet tekee onnelliseksi. Niin mitkä runot luet hänelle?
Mä luen paljon, mutta ainakin aina ne kaksi, jotka tekee hänet niin kuin erityisen onnelliseksi nykyään. Se ensimmäinen on se, jonka mä tuossa aluksi luin, ja sitten toinen on tämä. Luenko mä tämän nyt jo? Kun sinun tulee ikävä minua ja ajatella, että minä olen varma, että sinun tulee, poikani, rakastettuni, mummon oma kulta, kun tulee ikävä, katso kukkaa, mitä tahansa, lähintä. Ojakellukkaa, pietaryrttiä, heinää, pientä tuiketta tien poskella. Olen siinä ja hymyilen, katson sinua silmiin ja lohdutan. Ei surra liikaa. Ollaan kohtalaisen hyvällä tuulella. Eletään se hetki, mikä voidaan, sellaisena kuin se tulee. Ei elämässä muuhun pysty, paitsi että voi tehdä toisen iloiseksi. Voi jättää kukaan taittamatta, voi jättää puun pystyyn, voi olla tappamatta, voi olla lyömättä. Ei voi olla olematta surullinen silloin tällöin.
Tämä on niin ihana ja koskettava. Kiitoksia Anna-Riikka Kaasso ja Minttu Jaakkola. Haluan kysyä teiltä vielä, että minkälaisia tulevaisuuksia voi runojen avulla kuvitella ja avautua?
Tulevaisuuksia, jossa me ollaan jotenkin löydetty yhteys toisiimme ja muihin lajeihin ja voidaan elää niin kuin sellaisessa hyvässä harmoniassa tällä planeetalla. Ainakin sellaisia.
Ja runot mahdollistaa meille sanat, jotka on tosia ja tosiksi tarkoitettu. Ne ei ole niitä tyhjiä lupauksia ja ne ei ole liian niin kuin suuria asioita, jotka sit ei toteudu, vaan se runoilija on kirjoittanut ne niin kuin tosiksi. Ja me voidaan uskoa siihen ja me voidaan niin kuin luottaa niin sanoihin ja sitä kautta toisiimme. Niin se on luottamusta ja toivoa.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Ja kiitos Anna-Riikka Kaasson kauniista lausumisesta. Eeva Kilven runot voivat tuoda iloa, lohtua, lämpöä, rakkautta, välittämistä ja kokemusta yhteydestä ja jaetusta ihmisyydestä ja eläimyydestä ja elämästä. Joskus runo on tosiaan kuin huolettomasti lentelevä perhonen, joka saa kiinnittämään huomion ympärillämme olevaan kauneuteen. Ja kas, siellähän niitä perhosia menee. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.